onsdager fra 1 til 2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv
på Studentradioen i Bergen.
Velkommen til en ny sending med Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. I dag i studio er det Gutta Krutt som sitter. Det er Snorre.
Hei.
Det er David.
Hallo.
Og det er Henrik. Det var en litt... Det er vel en sånn bekjennelse for meg da. Jeg glemte navnet til Snorre. En liten, jeg kalte det i hvert fall ikke Sondre, som jeg tror kanskje noen har gjort på tidspunkt.
Det har ganske mange gjort ganske mange ganger i livet.
Ja, det gjorde jeg ikke da, det er jeg glad for.
Så bare, jeg setter pris på at du bare glemte helt hva jeg heter. Det går helt fint.
Har du reflektert over hvorfor Sondre skulle være lettere å huske enn Snorre?
Det har jeg aldri gjort. Har du gjort det for meg?
Nei, jeg tenker jo at Snorre er på en måte, det skiller seg mer ut enn Sondre på et vis da. Jeg tror, altså bare en, noe synes jeg igjen, det er mye, at statistisk sett så tror jeg det er færre som heter Snorre enn Sondre. Så det gir det mer mening at folk skulle huske.
Synes du om statistikk? Alltid kult.
Ja,
ja. Jeg tror det er færre.
Jeg er ganske overbevist med at det er flere som heter Sondre enn Snorre.
Jeg blir alltid kalt Daniel, og jeg synes jo det er også gir, altså, de gir ikke
mening. Hårreisende.
Ja, men det gir ikke mening. Du husker på en måte... For David, færre heter David enn Daniel. Du skulle huske David.
Ja, jeg beklager i hvert fall da.
Det går helt fint.
Jeg er veldig glad i det. Det er ikke det at jeg ikke vet hva du heter. Det bare sto helt stilt litt øyeblikk. Dere skjer smashing ut i dag, begge to. Kanskje spesielt du, David.
Ja, like måte, like måte.
Her fortsatte det. Spesielt da du ser bra ut liksom.
Nei, ikke spesielt. Spesielt fordi vi skjer helt like ut i dag.
Ja, veldig godt poeng.
Og det er ikke sånn, nei, da har vi på deg mørkeblå skjorte. Nei, da har vi på deg rød cordfløyelskjorte, hvit t-skjorte og Doc Martens. Og det har jeg også.
Ja, og det er jo ikke liksom, det er ikke... Nå skal jeg prøve å komme på noe utrolig konformt å gå med.
Du har ikke på deg vestgenser som jeg.
Riktig. Ja, altså hadde det vært i 2010 da.
Eller feite DC-sko.
Ja, nå bringer du oss fort innover på, eller videre over på det med tenårene her da.
Ja, gjør
det
ikke
det? For det er et utdatert kostyme da, men
ja, for det er et kostyme, det er ikke DC-sko, vestgenser.
Det er ikke et kostyme, det er en livsstil.
Ja. Fordi grunnen til at vi sitter tre gutter i dag er at vi skal snakke om tenårene slash pubertet. Og vi har jo kommet da opp med et ganske morsomt konsept her i Kroppsliv, der vi skal ha to sendinger om det samme temaet. Men nå er vi tre gutter, og neste gang er tre jenter. Og så får du håp da at det ikke blir den samme sendingen.
Ja, det
er. Jeg synes jeg hadde vært litt pinlig. Så vi skal snakke om tenårene og puberteten. Vi skal snakke først bitte litt om hva som skjer. Hva er puberteten? Hva er det som skjer? Vi skal snakke litt om, og det ble om guttekroppen denne gangen, da vi skal snakke litt om på en måte familievennerrelasjoner, vi skal snakke litt om runking, vi skal snakke litt om...
Vi skal ha, du vet, det er guttastemning, vi skal snakke om runking.
Ja, vi skal snakke om runking. Det er et utrolig ekkelt ord.
Ja, det er det å si at du blir litt fløy, du får en liten sånn der kunstpause, og, du, og sånn på ansiktuttrykket ditt, som jeg ser der i studioen, så kvier du deg før du sier ordet, liksom, altså runking.
Ja, og vi skal jo være studentradion.
For ikke det at du glemmer hva runking heter også, da?
Nei, det...
I 2018 så er det å si runking, det er greit.
Har jeg for nært forhold til at jeg...
Så har du nærere forhold til runking enn meg?
Jeg har jo... Et lengre forhold.
Glem det spørsmålet.
Lengre forhold til det,
ja.
Dessverre.
Ja, det kan du ikke gå vidt nå. Nei, vi forteller.
Ja, så vi skal egentlig begynne med det. Hva er det egentlig som skjer i guttekroppen da, når man kommer i puberteten? Det er jo, det er interessant, er det ikke det?
Ja,
vi må snakke litt om det før vi snakker om andre. Men før det så skal vi gjøre Haik med Dancing Like This.
Hei, det er David. Du hører på Kroppsli på Studentradion i Bergen.
Velkommen tilbake til gutta-sendinga her på Studentradion i Bergen. Du er på Kroppsli, vi snakker om tenårene, vi snakker om pubertet. Og det vi skal begynne med da, vi skal snakke litt om hva er det som skjer helt sånn fysiologisk i en guttekropp da, altså der vil jo være for guttene sin del, i puberteten. For hva er puberteten? Puberteten er jo på en måte prosessen man går gjennom på vei mot å bli...
En mann!
Mot å bli det, man. Mot å bli kjønnsmoden da. Det er jo det man blir. Man blir altså sånn helt fysiologisk, så blir man da i stand til å få avkom. Det er jo utrolig foruroligende, synes jeg, å tenke på at, at 14-15-åringer i prinsippet kan sette barn til verden.
Ja, men så er det jo ikke sånn nødvendigvis at, for at altså, når man er i puberteten, så er jo er man jo
14 år gamle David var far.
Ja. Ja, nei, ja, det er utrolig bekymringsverdig.
Ikke sitte og være så kul rundt det, det
nei, helt, nei, jeg prøver å være en motvekt da, men det, for det er bekymringsverdig. Altså da, 14 år gamle David er en fyr med alt for stor tro på egne evner, som tror at han er ferdig utviklet, og tror at han kan klare seg selv. Og det er jo litt et problem med den perioden, for man blir jo, altså den her faktisk vandringen over, altså fra barnår til voksenår er jo en prosess hvor man dessverre blir litt sånn en liten monster som ingen er glad i. Altså, jeg tror ikke foreldre er, jeg tror man er glad i barnet sitt fram til pubertetsalder, og så stopper man å være glad i barnet sitt til barnet begynner liksom å bli ferdig utviklet, og så er man glad i hverandre igjen.
Men du vet det kommer. Også under puberteten så vet du at ok, det kommer snart tilbake, denne kjærligheten.
Ja, ja, forhåpentligvis. Men hvis man tar, altså,
Stå i det, biter dere sammen.
Hvis man ikke tar mange av de feile valgene som ofte man kan ta i puberteten, som legger grunnlag for et kjipt liv da. Men så kan jo
det høres jo bare ikke depressivt ut i det.
Nei, det var tungt. Pass dere for puberteten, folkens, ja, for da blir det kjipt liv.
Ja, men poenget er at så liksom, jeg tenker litt at selv om 14 år gammel David hadde forplantet sin sæd videre og fått barn og så videre, så på en måte, jeg har jo blitt en veldig, jeg tenker jo, jeg har blitt en ganske oppegående type, så at,
Nå ja, 10 år senere.
Ja, sant, den jeg var da hadde kanskje ikke, jeg hadde sikkert ikke blitt en god far, så jeg håper noen andre hadde fått omsorg for barnet, men altså, de genene er jo på en måte ikke
upåklagelige.
Ja, på en måte, jeg skulle sagt det med beskjeden, men den jeg var da representerer kanskje ikke den jeg blir som, altså den barnet eventuelt hadde blitt til slutt da, men det kommer litt an på hvor mye omsorg jeg hadde fått.
Men tenk så sykt da på 28 år gammel David som bestefar.
Ja,
det er ellevilt.
Ja, for det er litt rart igjen.
Det er MC Grande.
Ellevilt.
Ja. Men jeg vet ikke, og det er litt, og det er bekymringsverdig, skal vi si. Altså, det, jeg tror ikke det er rekord heller.
14.
Nei, jeg tror det finnes tilfeller på mange tilfeller. Altså,
altså det er du som er fra en bygd i Trøndelag. Det er du som har vite hva som er rekord.
Ja, jeg kjenner noen av de her, sant? Bjellene som ringer.
Jeg tror at det kanskje finnes. Men ok, hvis vi går tilbake til hva som skjer da, så er det man blir kjønnsmoden, og det begynner å produseres testosteron for gutta, som er vårt viktigste kjønnshormon.
Ja.
Og man får en del av de tingene som kalles, man har jo primære på en måte kjønnskarakteristikker, som er på en måte genitalia, som er liksom helt avgjørende for din
sosiale altså, status.
Nei, det er det ikke.
Nei da.
Du tenker å si nei da.
Men jeg tror jeg skjønte det altså.
Helt avgjørende for fortsett. Bare, hva skulle dere si?
Du, ta det videre, Henrik.
Som er helt avgjørende for din funksjon som det du kan som mann da, som man ikke kan som dame. Så det vil jo på en måte være penis og pung og alt det der.
Ja, det er forplantningsverktøyet da.
Absolutt. Så har man jo en del sånne sekundære kjønnskarakteristikker som da gjerne kommer i puberteten. Man får mørkere stemme som man, strupe lokker veks, man får, kommer i stemmeskiftet, mørkere stemme, man veks, blir, altså får større muskler og større ben, det er kanskje ikke en kjønnskarakteristikk, men man får...
Det er første puberteten, gutter og sine muskler blir betydelig større enn jenter sine.
Ja.
Så det må vi kunne si.
Ja.
Så får man skjegg.
Skjegg, ja. Noen er jo... Liksom får jo skjegg da.
Nå ser du veldig på meg når du sier det.
Du har,
det
er veldig takknemlig for meg. Det her er ikke et sånn her, hvorfor liker du David bedre enn meg?
Oppfør deg deretter.
Ja, men jeg har ikke noe mye skjeggvekst da, men
jeg har ser det en baby.
Nei. Nei, men det har jeg ikke tenkt på for noe faktisk. Når du sier at du har ikke sånn veldig tett skjeggvekst, Henrik.
Absolutt ikke. Så det er det for jenter, så vil det da for eksempel at man får pupa. Og det er jo på en måte så er det jo helt avhengig hvis du skal ha barna og amme det her barnet. Nå, kult Snorre ga meg to store tomler i været. Men fordi det hadde på en måte ikke jeg tenkt på da. Men altså, mennesker er jo en av de få artene der kvinnene da har permanent på en måte forstørret brystet da. Veldig mange arter har jo på en måte store brystet når de ammer, og man får ofte større bryst når man ammer også som menneske da. Men de er jo på en måte alltid større enn menn sine da, stort sett.
Ja, og så er det kanskje den arten som er mest selvbevisst på en måte tåteflaskeorganet da, for å si det. For det er litt tåpende når man tenker over det sånn. Altså puppens funksjon og på en måte at man knytter det veldig opp til seksuell tilnærming og seksuell attraktivitet da. Tanken som forstår, beklager, men
skal du være sånn helsesøster som er sånn kropp er kropp?
Ja, jeg vil sånn helsebrate. på en måte. Helsebroderen liksom.
Vil du si helsebrodda på nytt?
Nei, vi lar det øyeblikket få lov å være.
Får bare skli ut.
Vi har ikke noe manus i dag, det skal jeg si.
Ok, vi har snakket litt om hva som skjer i puberteten hos gutta. Veldig overfladisk. Men når vi har gjort det da, så kan vi kanskje begynne å snakke om liksom detaljene her da. Vi skal snakke litt om altså puberteten er jo et vendepunkt da i livet, eller det er jo i hvert fall skjer mye forandringer.
Vendepunkt.
Det vet, ikke et vendepunkt da, men det skjer mye greier.
Jo, jo da, det kan ja,
det er definitivt ingen turning back, for å si det sånn.
Absolutt ikke. Men før vi snakker mer om det, så skal vi høre Andersen Pakk med Tints.
Hei, jeg heter Snorre. Du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Vi har jo guttesending i dag og snakker om pubertet og tenora. Vi snakker litt om hva som skjer i guttekroppen i puberteten. Det er vi ikke sånn om når det inntreffer. Det er jo gjerne litt sånn i ja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cirka da. Mellom 10-15, cirka, så skjer det her. Litt av problemet er at det skjer på veldig ulikt tidspunkt. Også, vi snakker litt om det i sted, at det er på en måte en veldig sånn, det er en periode i livet der det skjer utrolig mye. Det er mye greier som skjer. Det er jo cirka da man på en måte man slutter på barneskolen, man er mye hormoner i pubertet, og samtidig da så er det veldig mye som man går ifra kanskje å ha en veldig sånn trygg ramme rundt seg til å plutselig så skal man bytte skole, man skal kanskje bytte frivillig eller ufrivillig litt sånn vennekrets, så det blir mye greier som skjer på en gang.
Ja, og man er litt sånn, man kan se for seg, hvis man ser for, altså, ser for seg puberteten som en slags prosess da, hvor utgangspunkt, så er utgangspunktet at du er et barn, du har veldig lite autonomi, du har foreldres og på en måte familienettverk som tar mye avgjørelser for deg, og ja, du har ikke så mye råderett eller ansvar og synes det er greit. Og så i andre enden så må det her da, at du skal bli et voksent, selvstendig menneske som på en måte skal ende opp med å ta ansvar for deg selv og egne handlinger og... Det er jo ikke alltid så lett at, å matche da hvor langt du har kommet i denne prosessen. Kanskje bare for gutta da, vi er jo litt treg noen gang til å helt gå inn for landing. Og så skal vi plutselig få tildelt en hybel og, og liksom altså, 7800 kroner i måneden. Og så hei, vær så god, klar deg, vær flink student og lykkes i livet.
Det er en ganske stor endring i livet i.
Ja.
Og så i den prosessen, altså, som du sier, bytter man gjerne vennegjeng fra 7. til 8. klasse, fordi man bytter skole, og så kanskje nok en gang fra 10. til 1. klasse, kanskje enda flere ganger, og det er jo vanskelig. Så skal man bli student. Det er jo, altså, man må jo velge, altså for eksempel utdanningsretning veldig tidlig. Gutter blir jo utviklet litt senere enn jenter, men vi må jo velge utdanningsretning like tidlig.
Så forventningene er jo på mange måter de samme da, eller fra samfunnet for øvrig da.
Altså forventningen er jo, kommer jo av at barnet eller ungdommen er, la oss si, 16 år. Det kommer ikke av hvor mange år det er siden puberteten begynte.
Nei, sant. Det er, kanskje det er kanskje noe det. Vi skal ja! Ta med oss et forslag til høring. Det
blir en omstendelig greie. Yes, da skal alle begynne på ungdomsskolen når puberteten begynner.
Hvor gammel er du? Jeg er 2 år postpubertal.
Så du venter hjem og bare, når kommer puberteten og vil gå på skole.
Og det verste av alt, jeg synes ikke det er så dumt.
Nei, ikke så halvgærlig forslag.
Det er litt sånn styret å gjennomføre, men... Ja.
Det er en broket forsamling, ass. En sånn 9. klasse. Ja. Og liksom sånn skjer ja, på dem, og det er utrolig merkelig.
Ja, jeg synes det er veldig gøy. Jeg har jo hatt litt sånn der... jeg driver jo å ha litt sånn der seksualopplysning. I regi av medisinstudentenes
kjør på
medisinstudentenes seksualopplysning. Jeg er veldig god på selvpromotering. Men ja, og da reser vi rundt på mye ungdomsskole. Det er veldig mye ungdomsskole. Og reser rundt og har litt sånn der, lærer om, bort om sex og samliv og ditt og natten. Og da synes jeg det er gøy. Det som er gøy å se er hvor på en måte utrolig forskjellige to 14-åringer kan være. Da har du liksom han ene som er liksom lille. Ja, du er 9 år liksom, og høres og ser sånn ut. Og så har du kompisen som bare er liksom enorm og har skjegg, og han snakker sånn sånn liksom, og bare er dritsvær. Og så bare sånn, og de er like gamle. De har vært på jorda like lenge, og skal på en måte i teorien være liksom komme på en måte like langt. Så det skjer veldig sånn der i litt i rik og napp og i forskjellig tempo da.
Ja, og de skal da ta samme beslutninger samtidig.
Ja, det er det samme.
Og disse beslutningene er jo ikke bare sånn, hva skal jeg til middag i dag heller. Det er jo, ok, hva skal jeg gjøre når jeg er voksen? Ja. Selvfølgelig kan man endre på det etter hvert, men det er jo litt vanskelig.
Røff å tas. Det er røff å ta, og jeg føler på det med å legge grunnlaget for mye sånn her i den alderen. Og ja. det er man kanskje ikke helt klar for.
Nei, vi skal komme litt inn på det etter hvert da. Men liksom forhold til de valgene man tar, og hvordan det kan prege livet videre. Men jeg synes det er litt artig med forhold til det med eller ikke forhold til det, med tanke på det er
kul selvjustis på ja,
det der. Jeg får jo mye pass for å bruke det feil så. Men at det med tanke på familie og sånn altså, jeg synes jo min, altså, som veldig mange andre, at min familie var jo bare i veien for alle mine intensjoner og tanker om meg selv og mine evner da. For de er jo fortsatt der inn og skal liksom regulere adferden din da, mor og far. Også i mindre og mindre grad, men så har man kanskje i hvert fall jeg kanskje hadde en voldsom tro på min modenhet og måtte,
det er kul, jeg tror det var kult, sympatisk og lett å ha med å gjøre.
Ja, veldig sant, altså oppstår det et enormt konfliktforhold der noen gang da.
Det må være vanskelig å forholde seg til. Tenk jeg noen gang en sånn 15-åring som er liksom verdensmester, og som hvordan skal man, for man har jo,
han vet alt, og så kan han egentlig ikke en dritt.
Men jeg savner det litt da, en sånn urokkelig tro på at sånn gjør man det. Og liksom, yes, det har jeg. Jeg føler meg liksom mindre og mindre, jeg føler lavere og lavere tanker om egen, hvor mye jeg kan og hvor mye jeg vet. Og liksom,
ja, og jeg savner litt også, på en måte, selv om forventningene er jo der, så er forventningene av en helt annen grad. Altså de forventningene til i dag, altså hvis jeg ikke betaler hus, altså hvis jeg ikke betaler husleie i dag, så ja, da kommer de og tar, altså kaster de meg ut da.
Ja, det er litt, det
altså, det skjer jo ikke, jeg er ganske ressursstreik, men
oi, 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 oi.
Pøs.
Nei, altså relativt da.
Hvor kom det fra, David?
Ja. Nei, men sånn, altså, jeg
er ganske rik til.
Nei, ikke sånn, ikke rik, men ressurser. Jeg tror jeg har noen personlige ressurser.
Du kødder, men det er jo ikke David.
Relativt til, på en måte, ja, et barn da. Så på en måte, det går jo bra, men likevel det er en tanke om at, men jeg må, altså, jeg må innfri da.
Ja, du må betale leien.
Men da kunne jeg liksom, ok, jeg har ikke penger, jeg er blakk da. Ja, men ok, da får jeg ikke kjøpt meg sjokkis og cola og dratt på LAN liksom.
Ja, savner jeg når du sier sånn.
Det er jo ikke dritt i år da.
Ja, det er jo utrolig dritt.
Ja, og det føltes, det var like reelt det var, som det å på en måte kanskje være bekymret for husleia. Da var det en like stor bekymring da.
Vi har snakket litt om at det er en litt sånn kritisk periode. Det skal vi snakke mer om, for det er en utrolig sånn sårbar periode. Det her, det kommer vi tilbake med. Før det skal vi høre Lokoi og The Press Now med Unfortunate.
Hei, jeg heter Vilde, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Gutta Krutt er tilbake på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. Vi har snakket litt om hei. Nei, vi skal ikke
nei, vi lar det ligge med det da.
Det er dårlig gjort å liksom drepe en sånn gutta.
Det kommer opp av det.
Vi har snakket litt om hva puberteten er. Vi har snakket litt om på en måte, hva det er som skjer og hvordan det på en måte føles. Og så snakket vi litt om at det er en veldig sånn sårbar periode. Og det er veldig mye som skjer. Det har jeg tenkt på, at det er utrolig mye ganske store livsforandringer som på en måte kommer rundt den der 14-årsalderen. Og så i tillegg da, så er man i puberteten. Og man er utrolig usikker. Og vi begynte å snakke om det her med at man må ta en del valg. Og det synes jeg er utrolig skremmende nå, fordi man er jo aldri så skjør som når man er 14. Men man er jo utrolig sånn påvirkelig.
Ja.
Og veldig sånn her,
man er veldig sånn, altså, nerd ut da, men veldig plastisk. Man er veldig man er sånn formbar og på en måte offer for omgivelsene da.
Man er et offer for omgivelsene, og man lar seg liksom, jeg har jo aldri vært så opptatt av liksom sånn popularitet.
Nei.
Men det tror jeg nok går igjen for de aller aller fleste.
Ja, men jeg
tenker, det er jo virkelig, da har du lyst til å være den identisk som alle andre.
Ja, og jeg husker det, jeg synes det var litt sånn fascinerende å tenke på nå, at fordi da var popularitet var en veldig sånn uavhengig størrelse. Det var ikke noe sånn, for nå er liksom folk er ikke populære, de er hyggelige og snill og kul og liksom sånn. Det er veldig sånn, det er ikke noe sånn han er pop, men på ungdomsskolen var det sånn, han er populær.
Ja.
Og det, hvorfor er han det nå da?
Ja.
Han er populær.
Han har liksom mange venner.
Ja, så man er veldig opptatt av å bli likt sånn, uavhengig av på hvilket. Jeg føler at mange er opptatt av å bli likt når man på en måte blir 20 år.
Ja, og det er jo hyggelig at folk synes du er en game-type.
Ja, men da er man også, tenker jeg i hvert fall, opptatt av at man liker, altså, jeg er likt fordi jeg er hyggelig med dem rundt
meg. Hyggelig og digg og kul og sånt.
Ja, men da var det veldig sånn, ah, pop, det var en sånn egen skala. Hyggelig stil og sånn her populær. Ja, og det var veldig sånn her.
Men ja, og det som var litt sånn, og det på en måte som er ikke, om det er bekymringsvei, det vet jeg ikke. Men når jeg tenker tilbake på de som var populære, noen av de var jo, altså, unnskyld meg, men de var idioter. De var slemme og de var idioter.
Du endelig få et agge mot
det. Jeg hørte det utrolig bittert ut. Jeg var helt populær. Jeg vet ikke, jeg var helt sånn midt på treet, tror jeg. Og da har jeg klart meg bra. Men og det jeg ser da, at mange av de, de klarte seg ikke dritbra.
Men det er jo andre, det er andre ting som er, det er jo andre ting som er kult når man er 15 og når man er, la oss si, 25.
Ja.
Det er jo andre ting som er kult.
Ja, men klarer vi liksom å på en måte koke ned, klarer vi å liksom ta, trekke ut noen fellesnevnere som de hadde
da? For jeg vet ikke om jeg klarer å koke. Det var også veldig sånn her, de var kjekk da.
Ja, for utseende har mye å si.
Ja, og riktig veskegenser og alt det der.
Ja, jeg husker
veskegenser, det er et sånt symbol på min ungdomsskoletilværelse.
Ja, og sånn der Bjørn Borg pysjbukse.
Ja.
Men hvis du, hvis du segget akkurat nok til at du kunne se Bjørn Borg-logoen på bokseren din, det var, ja, ganske, det var ganske nice.
Men kun så få til å liksom få den til å holde seg der da.
Ja, du måtte få den til å holde seg der. Og det måtte ikke lett være for obvious.
Jeg husker kjæresten til en ganske populær jente i klassen min. Han var veldig populær. Han var en av de da. Og han hadde altså, jeg husker den, han hadde 13 Bjørn Borg-boksere.
13?
Og det var noe som var, hæ, han 13 Bjørn Borg-boksere.
Jeg husker han som fikk 6 stykker til jul en gang. Det var bare sånn, wow, ja. Hva faen er foreldrene hans laget
da? For du målte liksom sosial status
i Bjørn Borg-boksere, ja.
Men de var jo dyre da,
så nå er jo alt forandret seg. Nå er jo ikke status så mange Bjørn Borg-boksere. Nå er det jo comfy balls, så gjelder.
Jeg har ikke skjønt comfyballs. Er det push-up for pungen liksom?
Basert på min erfaring med en comfyballs-bokser som jeg fikk til bursdagen. Så
hallo, hvor har du vært i kroppslig teste?
Hæ?
Hvor har du vært når du hadde kroppslig teste?
Jeg har blant annet suttet her og hatt kroppslig teste.
Vi må jo teste comfyballs.
Jeg husker ikke alle bokser jeg har på meg når jeg har spilt inn sendinger.
Nei.
Nei, for man går jo fra silkebokser via Bjørn Borg-bokser til da comfyballs.
Silkebokser. På silkebokser er et problem. Det er bare
tull. Nå er vi veldig langt ut på vinden.
Ja, men silkebokser vekker ganske sterke følelser.
Nei, det gjør det.
Ja, for det var jo tortur. For det var en slags altså barneskole, sosial status igjen, ja. Og det var jo altså, det var
snuppi
på. Åh, ja. Ja, det var helseskadelig liksom.
Men ok, tilbake da litt til, det er en sårbar periode. Og som sagt, altså, det er litt sånn, det er veldig mye som skjer på liksom. Noen ganger har jeg tenkt at det er utrolig at det går bra med så mange.
Ja, men det er jo, men det er jo, altså, det er jo en tid der mange prøver forskjellige livsfarlige ting for første gang. Om det så er øl, eller om det er sex, eller om det er narkotika.
Ja, det er utrolig mye sånn på en gang. Og så skal man liksom ta, føler man liksom, man er sånn her, ja, man må ta et liksom sånn et personlig valg, om man er klar. Det er jo ingen som, eller sånn, det er veldig mange som tar veldig upersonlige valg.
Ja, veldig.
Og bare, ja, det, man er utrolig sånn, jeg føler veldig ofte at det er veldig flaks da.
Ja.
At det er flaks at det ikke skjedde, og det er flaks at man ikke sklei ut der. Og
det er jo da det kommer jo, da er det selvfølgelig relevant at man har foreldre som er ressursstyrke og bryr seg og,
ja. Men samtidig så virker det veldig som at deres, for de, foreldre er jo livredde for at du skal bli, altså, tung sprøyte narkoman. Det virker som at det liksom er deres største bekymring når du er på en måte er det, eller at du skal, jeg vet ikke, gjøre andre ferdige ting. Men for en ting jeg husker, jeg har hørt veldig mye av sånn her, altså sånn, ja, du må ta et standpunkt. Stå opp og vær tøff.
Du må være enig som sier nei.
Vis mot, jeg husker det er mot logoen, kommer veldig tydelig for meg når vi snakker om de tingene her. Og jeg var sånn, jeg er ikke, altså jeg, altså mot motorisk ut av stand til å la være å gjøre noe jeg blir på en måte utsatt for av folk jeg ser opp til. Jeg kommer til å følge strømmen og gjøre akkurat det noen påvirker meg til å gjøre liksom.
Det er veldig synd at den på en måte, mange av de valgene man tar da, enten om det, altså en ting er på en måte velge skole, det er jo veldig sånn der valg som er sånn smekk, 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 men ja. Det er jo veldig sånn man finner ut hva man er og sånn. Så gjør man det under grusomme forutsetninger. Man gjør det under. Det ville aldri vært liksom rettskraftig og bare, hæ? Han sa
bare, ja, altså, ikke, bare du, ikke bare er du helt tilbakestående selv, men du blir jo påvirket av masse ting du ikke, ja, du bør bli påvirket av.
Bare liksom
populære venner som ikke har så mye å bidra med, og du blir påvirket av egen kåthet og alt mulig tøys.
Ja, mye runk. Vi spiller en stor
ja, det tar opptak jo mye tid da. Eller så mye og kreft.
Snakker vi om runking nå?
Ja, vi skal. Jeg tror faktisk vi sparer dette til eget sikkert.
Vi gjør det.
Jeg tror faktisk vi sparer det til en egen glede, kjære lytter, til vårt segment som dedikert til onani. Og før det da, så skal vi høre Snorre bare på sine knær tidligere om ikke vi kunne spille Tone Viggo Torgersen med Tenke Sjæl. Og det skal vi gjøre.
Yes!
Så vær så god, vi er straks tilbake med onani. Du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Programmet for alle med en menneskelighet.
Følg oss på Instagram.
Lik oss på Facebook.
Og ikke minst, abonner på podcasten.
Nå lovte jo jeg et helt segment da, av sendingen vår dedikert til onani. Vi har moderert oss litt.
Ja.
Det skulle man ikke tro når det er liksom guttastemning i studio, men vi har moderert oss litt, og for vi må jo også snakke litt om den store kjærligheten, om ja. Forelskelsen, for det er jo også en komponent da, i et pubertalt liv, ofte, for mange i hvert fall. Nå har vi snakket litt i denne ensomhetssendingen med Lars Svensen. Hør på den. Vi snakket litt om det her med kjærlighet og forelskelse. Man kan vel kanskje si at det er forelskelse det dreier seg om mange ganger i pubertet. Og David følte seg veldig truffet av det her. Så jeg velger egentlig bare å gi ordet.
Ja, for vi snakket litt, burde vi snakke om den første forelskelsen, og Henrik sitter litt sånn halv nonchalant og liksom, nei, jeg vet ikke om jeg klarer å liksom relatere meg helt til det her.
Jo, jeg klarer å relatere meg, men ikke den der, kanskje ikke den der intense, veldig sånn ulykkelige.
Nei,
jeg vet ikke.
Nei, du har bare gjort noen ulykkelige.
For der er jo jeg på en måte hele den parodien da. For jeg var jo på en måte ulyksalig forelsket egentlig hele, i hvert fall hele ungdomsskolen. på en måte hadde en sånn der, ja, det var jo en person som følte meg veldig da, fra rett før ungdomsskolen og egentlig litt ut i videregående. Så var på en måte den første store kjærligheten vi skulle. Og det som på en måte, jeg vet ikke om forventningene til kjærlighet var annerledes da enn det er nå. For kjærlighet består i litt flere elementer nå enn det gjorde da kanskje. Men den intense følelsen der er jo helt, altså den var jo helt sinnssyk. Og så blir man jo aldri møtt på det man forventer da, kanskje.
Det er trist
det. Ja, det er litt sånn, det er vanskelig og det er frustrerende. Og så på en måte prøver man, så får man avslag, og så blir man og gråter, og så prøver man igjen. Og så er det liksom, uff, ja.
Å, jeg får litt vondt.
Så du var forelsket i, altså fra begynnelsen av skole til ut i videregående?
Ja, så var jeg veldig forelsket i en person da,
ja.
Så, og det på en måte klaffet liksom ikke helt. Men for meg føltes det veldig, jeg husker en sånn intensitet, og den på en måte, det veldig dramatiske ved
det. Savner du det, David? Savner du det?
Ja, jeg, ikke, nei jeg,
altså ikke det, men savner man ikke å føle seg bare sånn i livet?
Ja, ja,
for det er det. Nå hørte det seg, er det presidert?
Ja, men, savner du å føles i livet?
Men det er sjelden nå, og at jeg blir liksom sånn her, bare sånn tatt, sånn reve med av en eller annen følelse, helt sånn her hemmingsløst, som har kanskje vært da på typisk sånn ungdom og skolen da.
Ja. Ja, og følelseregisteret er jo kanskje litt hard med ytterpunkter da, og kanskje spesielt når det kommer til forelskelse. For meg hadde jo definitivt det. Ja, jeg skulle, nå lette jeg til en overgang til onani, men det ble litt brå kanskje.
Ja, din, nei, fuck it, brå overgang til onani, kjør. Onani er jo noe som
du bare tok den du. Ja, men det er kjempebra.
Tar den og, ja, jo
onani. Du tar den og,
det skulle ikke jeg utleve, sånn, nå har jeg utlevert meg, og nå ble jeg, men jeg ble litt nostalgisk når jeg satt og tenkte på det. Jeg er i et lykkelig forhold nå. Jeg kjenner at jeg er så glad for at jeg har den stabiliteten i det nå. For at det å være forelsket når du er på en måte pubertal, så er det eneste, det er så intenst. Du klarer ikke å tenke på noe annet. Og så oppi alt det her, så skal du på en måte, så har du en ereksjon som kommer og går i tide og utide. Og
det må vi si, ereksjon trenger ikke alltid å handle om sex. Det er min kjepphest.
Nei, for det er biologiske og psykologiske ting som bare er
kjepphest. Du har hørt uttrykket min kjepphest.
Kjepphest er, ja, kjepp i det tilfellet sikter det til penis.
Kjepp, nei, altså man rir en kjepphest. Velkommen til ordskiftet her på Stentholden i Bergen. Det er jo både en fanesak da. En skikkelig fanesak.
Så ingenting seksuelt i det å ri en kjepphest?
Nei, ikke i utgangspunktet i hvert fall.
Ikke i utgangspunktet, men det er noe.
Ja, det var bare en digresjon da, men det var jo mye ereksjoner, spesielt puberteten.
Ja, men det tar oss over til, for hva gjør jeg? Nå må få en,
det tar oss over til onani.
Ja, for når vi snakker om det, tilbake til liksom,
ta oss til onani, David.
Ja, takk. Geleid oss inn i verden.
Ok, men da gjør jeg sånn som jeg gjør med 9. klassinga når jeg har seksualundervisning. For da har man liksom, man tegner opp hva skjer med penis, når får du ereksjon? Jo, den kan komme tid ut i det. Og så spør vi liksom ofte sånn da, og ber de liste opp noen ord. Hva kan du gjøre med en erigert penis? Ja, du kan ha sex, du kan onanere, eller du kan velge å gjøre ingenting. Det kommer sikkert litt an på settingen da. Men det, det liksom ting vi, som vi sier da, ja. Eller å få de til å reflektere litt over. Det er jo kjempetegn egentlig.
Ofte ser du det her på det, for eksempel i klasserommet. Da, ja. Da tar det seg liksom ikke ut.
Nei, og det er ofte jeg som må stå der og komme med forslagene og si ja. Ja, du kan jo ha sex med den. Du kan jo onanere kanskje. Fordi de blir veldig, de blir litt perplekse kanskje.
Du kan ligge med
deg selv. Du skal være ganske beinhard hvis du liksom rekker opp hånden og sier du kan runke, du kan ha sex med noen. Jeg vet ikke hvorfor jeg la om dialekten til enda mer bergensk, men...
Men det er kanskje ikke så realistisk for en 15-åring å faktisk egentlig altså, ha sex med andre selv ofte da. Men for det gjør man jo mye.
Det der, akkurat der skal jeg komme litt tilbake til i, når vi skal snakke om det her med et realistisk forhold til sex da etterpå, ja. I spalten vår. Fordi vi, man snakker jo ofte om at man, at man på en måte må få et realistisk forhold til sex. Og mange klager på seksualundervisninger, altså at man får et, man må på en måte gjør et eller annet, at man eksponeres så mye som man gjør for porno, for på en måte lettkleddhet, for på en måte et seksualisert media da. Det er jo ikke bare porno, det er jo på en måte andre aspekter. Det er jo noe ganske, det er jo noen musikkvideoer på intervju som ikke
ja da, nei, man blir jo kreativ da, når man sitter og skal onanere i mangel på stimuli så.
Ja, og hva skal man gjøre med det her? Hvis, eller skal man gjøre noe med det i det hele tatt? Jo, det er det vi skal snakke om når vi har kroppslys. Hva savner vi fra seksualundervisningen? Men før det skal vi høre Boy Pablo med Feeling Lonely.
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Menstruasjon.
Nusselig.
Doggy style.
Og så blir man kvein. Nei. Orgasme.
Libido. Etter glans på fint.
Bare si ryking.
Altså squirting.
Den har jo veldig mye hånd.
Kontinuerlig morgen.
Fissen.
Jeg rødde meg jo litt med...
Da skal vi snakke mer om
endelig.
Endelig. Det er velkommen til ting kroppslig savnet fra seksualundervisninga. Det er jo kanskje en litt sånn litt på siden da, men det vi satt og pratet litt om er jo at man snakker jo mye da, føler jeg, fordi det skrives mye og snakkes mye om at man må på en måte oppdatere seksualundervisninga, man må få mer av det, kanskje man skal få det tidligere, det snakkes vi veldig mye om. Og også dermed man må ha snakk mer om porno, at man må få et mer, og det er på en måte, jeg føler i hvert fall at bottom line, at man må få et mer realistisk forhold til sex, seksualitet, og på en måte klare å skille mellom hva som er
porno og fantasi, og hva som er virkelighet.
Ja.
Fordi at sex er ikke nødvendigvis fire menn med 30 cm lange peniser som ligger med en dame og alle synes det er sykt nice, mens de kveles.
Nei, det hadde vært veldig stressende hvis det hadde vært sånn hver gang.
Ja.
Så det skulle vært så mye greier. Men
for nå bare sa jeg et eksempel. Jeg var livredd for at dere skulle si, jeg var livredd for at dere skulle si sånn, hvilken porno ser du på? Det, for det var bare et eksempel.
Du har jo forklart.
Men hvilken porno ser du på?
Men du har jo, du har jo forklart nøyaktig hvilken porno du ser på.
Jeg foretrekker faktisk 6 stykker samtidig, ikke bare 4. Utenom det var det relativt presist.
Men hvordan får man oppgaver til alle? Det lurer jeg på noen gang.
Jeg føler av og til at logistikken blir veldig sånn her, veldig lite intuitiv.
Ja.
Tror du det er sånn her, yes, da er jeg litt sånn, hva gjør jeg nå?
Hvis du runker litt på siden.
Da skal man liksom.
Men det vil jeg jo ikke se på.
Nei, det tror jeg blir vanskelig. Og jo flere man er, jo vanskeligere blir det jo.
Ja.
Få satt alle i arbeid da.
Ja. Men i hvert fall så er det at sex er ikke nødvendigvis bare det vi nettopp snakket om.
Nei, absolutt ikke. Og, men så har jeg tenkt at hva skal man egentlig gjøre med det? Fordi mange er sånn, ok, vi må ha et mer realistisk forhold til sex.
Ja.
Ok. Og så tenker jeg da i mitt stille sinne at jeg tror ikke det er mulig å få et realistisk forhold til sex uten å ha sex da.
Ja.
Og problemet her er jo at den kåte stalleren da, la oss si 14, er jo ganske mange år før.
Jeg liker at når du sa kåteste så du bort på David.
Ja,
ja, men rundt i veldig sånn pubertal alder da. Og så er jo alder for gjennomsnittlig debut mange år senere da. Så man har jo da en glipe her.
Det er en ganske stor glipe på året der man
like fullt å stå fokuset på sex, kanskje på en måte på maks i den fasen.
Ja, og det er litt rart. Eller sånn, det er veldig sånn. Fordi jeg vet ikke, altså man har en lang periode der man ikke blir møtt med noe. Man blir ikke konfrontert med liksom sånn er det. For det er jo, for Altså noen debuterer jo tidlig, men for mange så er det jo mange år da, der man på en måte surrer rundt med sin egen oppfatning av hva som er vanlig og hva som er, og så er det jo
surrer rundt med sin egen.
Ja, mens man konsumerer enorme og helseskadelige mengder med porno. Altså, komoen er jo litt pussy da.
En gjeng onanister som går rundt.
Ja.
Men det er jo sant, og det er liksom sånn at hva skal man, det er jo, ja, det er jo en merkelig ting.
Hva er målet? Hva er målet? Altså hva skal på en måte være målet? Når har vi fått oppnådd et realistisk bilde av sex?
Nei, jeg vet ikke, for det virker jo som, altså det, man må jo ikke, man, altså, det jo, men det virker som det som er konsensus da, vi må ha et realistisk forhold til sex.
Ja, men hva er, og hva er et realistisk forhold til sex? Hva
er, ja, det er jo
hva, kan noen her i studio skildre hva er realistisk sex?
No dips.
Nei, kom.
Nei, det er, nei, altså det er jo bare at man, altså det blir jo et veldig sånn karikert greie da, men at man på en måte klarer å skille, klarer å tenke da, hvis man da ser porno eller sånn, det her er ikke ekte. Nei. Det her er ikke representativt. Det er på en måte,
ja, vi er ikke tre stykker som kaster rundt og hun elsker å på en måte bli, ja, behandlet sånn som de behandler hun.
Absolutt. Så det er jo bare at det ikke på en måte blir den standarden man måler sex etter da.
Ja. Det er litt, man knoter litt, og det er noen lukter der, det er noen, man vet ikke hva man skal gjøre. Oi, jeg får den ikke opp nå. Altså, altså det er
en kløvning.
Ja, ja, men det er det. Det kan være.
Det kan være.
Jeg kan klare ikke å relatere meg til det. Det er kun deskriptivt, men
jeg har ingen normativ innsikt i det her.
Men jeg tror det er litt rett. Altså på en måte så er jeg litt enig i det du sier med at det handler om, altså, altså forventninger til sex og erfaringer med sex. At det er litt sånn vanskelig, ja. Det er vanskelig å oppnå selvfølgelig for en 14-15-åring. Men det, jeg tror også det handler mye om, veldig mye om forventninger til hvordan andre har de har, altså hvordan andre opplever det. At man føler seg kanskje litt fanget og litt alene i hvordan man, hva skal jeg si, selv tenker om det, selv er bekymret for hvordan man ser ut, hvordan penisen er for liten, for stor, for håret, for hvordan man, altså, altså hva, ja, hvordan man ser på seg selv, og hvordan man tror andre ser på seg selv, og hvordan man tror andre er i stand til
det. Ja, nei, det er vanskelig. Altså det er vanskelig fordi, en ting er det vanskelig fordi man ikke snakker kanskje så mye om det da, og i hvert fall ikke sånn her på en sånn her vanlig måte mellom seg da. Det er jo seksualundervisning, og jeg føler at det snakkes mer om enn det kanskje gjorde før, men likevel ikke noe sånn vanlig samtaletema.
Nei, jeg tror det er mer åpenhet, definitivt. På, som i og for seg er litt positivt da, men sånn åpenhet i form av seksualundervisning og hva man tar opp i seksualundervisninga. Men sånn som vi snakket litt om før sendingen da, sånn som jeg og Snorre da, eller jeg og Henrik og Snorre da, altså, ja. Var det ikke naturlig å si du til noen av dere på noe, men har opplevd det her litt annerledes da. For meg så var, jeg snakket ikke om onani med mine venner. Jeg synes det var ubehagelig og fløyt, og jeg skammer meg litt over min egen adferd som pubertal gutt da. Og det tror jeg, altså,
en onanist.
Onanist, sant? Og mange andre, og ingen i vår gjeng snakket om det. Det var litt flaut, og det var litt sånn, jeg vet ikke, ubehagelig. Men sorry, du
ja, har det, jeg kunne komme på
dere hadde et litt annet forhold til det i din gjeng.
Nei, jeg kunne komme på fotballtrening, og så kunne noen si, ja, har du runket i dag? Ja, to ganger.
Det er jo tenkelig,
men jeg liksom tenker, det er jo viktig med tidlig guttastemning.
Ja. Jeg tror det er bedre. Jeg tror det er mye bedre. Altså det er jo en sunnere approach, fordi man er jo ikke alene som onanist som 14-åring. Man er jo et stort, men veldig lukket selskap.
Ja.
Veldig lukket selskap.
Men ikke så veldig eksklusiv klubb da.
Det er ikke eksklusivt i det hele tatt.
Nei, absolutt ikke.
Nei, for jeg begynte jo min onanistkarriere med å tro at onani var, altså,
altså onanistkarriere, husker du da du breaket?
Ja, ja, altså, jeg husker det. Det var veldig godt, veldig godt. Men jeg trodde jo det var, jeg trodde jo at det var onani.
Hei, mamma og pappa.
Ja, de hører på sendingen, så det er jo gøy. Men jeg trodde det var farlig, jeg var redd for at, ok, det her er jo litt, for oss nå som voksne mennesker, så høres det ut som et slags luksusproblem da. For jeg trodde jo at, for jeg hadde hørt da, at onanert, altså hvis du onanert masse, så fikk du større penis. Så jeg gikk jo rundt som, hvor gammel var jeg da? 13 kanskje, jeg vet ikke, nå i det draget, og trodde at, hei Gud, jeg kommer til å få sykelig enorm penis, og det kommer,
baltre.
Ja, og det kommer til å være helt sinnssykt, og jeg er livredd for, og jeg var livredd for det da, altså, det var en stor bekymring.
Ja, men det er jo en reell, for det er jo,
ja, men man vil ikke være så jækla forskjellig for alle andre.
Nei, bare utrolig opptatt av å være utrolig konform og lik alle andre.
Ja. Og man blir veldig, jeg er veldig engstelig barn, kanskje, jeg vet ikke.
Det er jo, For det, altså, David Teggen, det er min damer her.
Ja, det er min dag.
Ja, det er jo utrolig, det er jo utrolig. Nå har vi jo bare synset rundt det. Vi har ikke kommet med noe svar til hva man skal gjøre.
Nei, men
vi har adressert problemet.
Finns det noe svar da?
Nei,
det er jo litt det som vi kommer litt frem til det da. At vi først noe svar.
Og er det i det hele tatt mulig å få noe sånt som et realistisk 46? Vi skal
ja, det er mulig.
Ja, jo, altså etter, men å på en måte få
og gi noen et realistisk 46 ja, før de ja. Gjør det selv.
For det er jo problemet. Vi skal tilbake spinne dessverre og gå mot slutten. Vi skal ha en liten oppsummering. Før det skal vi høre tilfell med alle andre får lov.
Hei, jeg heter Malin, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Tilbake spinne dessverre og gå mot slutten. Vi har snakket om pubertet. Vi har snakket om tenårene fra et gutteperspektiv da.
Ja.
Gutta perspektiv
ja. Gutta stemning perspektiv.
Hvis du skal oppsummere da, det er jo litt vanskelig. Men puberteten er jo altså, helt sånn konkret, det er jo den perioden man på en måte blir kjønnsmoden. Man går inn i en periode med mye hormoner. Man er samtidig da, så er jo den her perioden man er kanskje 13, 14, 15 år 12, 13, 14, 15. Det er en sånn sårbar periode. Det er mye valg man må ta. Man må ta stilling til veldig mye samtidig som man er
samtidig så alt annet skjer
Det er utrolig mye som skjer.
Kroppen er foran seg. Du må velge alt mulig greier. Og du krangler med mamma og pappa og ja.
Penisen vokser fra 5 til 30 centimeter. Og det er litt sånn, det er mye støy.
Sympatisk sagt. Utrolig.
Jeg stjal den fra, jeg må bare innom det, for nå fikk jeg dårlig
samvittighet.
Jeg stjal den replikken fra Snorre. Jeg gjorde det.
Det hjelper ikke at du sier det på radioen. Jeg er flau over å ha den vitsen. Så dette var dårlig gjort av det.
Og jeg har snakket litt om at det er en utrolig, ja, jeg har liksom ikke tenkt så mye på hvor mye det egentlig som skjer da. Og hvor på en måte du legger jo liksom grunnlaget for ditt voksenliv da. Altså selvfølgelig ikke i irreversibel grad, men
nei, men altså du, det er studievalg. Og det er ja, vennevalg i den grad man velger det. Og mye.
Og man får jo kanskje den, altså man nærmer seg en slags identitet da, på et tidspunkt. Som selvfølgelig da du, alt du gjør på den tiden er jo påvirket av andre. Og den du velger å være er jo også påvirket av andre.
Ja, og det er en tid man gjør mye forskjellig. Man tester kanskje ut alkohol for første gang.
Ja, det,
kanskje til og med sex hvis man er så gæren.
Ja.
Narkotika.
Ja, det, ja, som sagt, altså, det er liksom sånn, jeg tenker noen ganger på hvor, ja, hvor utrolig det er at det er så mange som klarer seg så bra.
Og for et land vi lever i.
Og jeg måtte forstå den der angsten foreldre har for å ha barn i den alderen der, som liksom skal på en eller annen mystisk måte komme seg helskinnet gjennom og bli oppegående folk.
Ja, for det er sånn racerbil uten ratt på en måte.
Ja, akkurat i den perioden her så er det det.
Ja, ja, man skal oppleve alt, man skal ta inn alle inntrykk. Og man skal og det er jo litt sånn. Og så er det jo som sier Snorre, det er litt sånn brytningspunkt. Det er noen veierskiller. Og det er noen valg man tar i den perioden som preger deg for alltid. Og noen ting man, noen valg som blir tatt for deg også, ytterste konsekvens da, som preger deg. Og for noen så vil det prege resten av livet også da.
Ja, og det er utrolig vanskelig fordi man må ta veldig mange valg, ta stilling til veldig mange ting. Samtidig så er man kanskje aldri så selektiv i hvor man vil hente støtte. Man er jo utrolig sånn, jeg vil ikke gjøre mamma og pappa, jeg vil ikke gjøre ditt og datt. Jeg vil, man er utrolig sånn opptatt av hvor, hva man skal liksom,
mamma og pappa prise, ikke, mamma og pappa har ikke peiling på hva,
nei,
hva jeg trenger i livet
mitt. Jeg spør likevel.
Som igjen.
Ja, for det er et selvstendighetsbehov som, i hvert fall, som jeg følte jeg fikk i den perioden, som jeg gjerne nå ville gi tilbake igjen på en måte.
Ha tilbake eller bedre tilbake. Jeg orker ikke mer.
Nei, nå vil jeg gjerne ha en formynder som tar valgene mine. Jeg
vil gjerne ha en verge pass på meg.
Kan man umyndiggjøre seg selv? Eller så gi tilbake myndigheten sin?
Det blir det siste vi snakker. Det blir det vi har flyttet kroppen med i dag. Nei, det var det som går dessverre mot slutten. Jeg gleder meg til å høre hva jentene finner på neste gang.
Ja. Jentene.
Jentene. Det er nye podcast da ut. Last dem ned. Legg oss på Facebook, Instagram. Alt det der. Og så får du høre da. Så får du lytter være dommer for hvilken sending som er best. Den her eller jente.
Lyttere kan bedømme hvor mye bedre vi er enn jentene.
Ja, det får være det siste ord. Ja, men da gjenstår det ikke så veldig mye mer enn å si ha det bra.
Snakkes.
Ha det godt.
Og vi hører Oscar and the Wolf med On Fire. Du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Programmet for alle med en menneskekropp.
Følg oss på Instagram.
Lik oss på Facebook.
Og ikke minst abonner på podcasten.